Шыбык ашату.
Аю баласы әппәс гүл кирелене. Идәгеләр ашарға утыра башласа, күйсезлене, жылый ди. Әнисе дә, әтисе дә аптыра биткәннәр.
Миңа бал кирәк. Миңа конфет кирәк. Миңа туңдырма мороженый кирәк.
Балыбыз юк бит, балам. Әнә кәбестә ашады әтисе.
Мин кәбестә яратмыйм ул, яратмыйм.
Башка аю балалары белән әти әнисе кәбестәне оқша бетергәннәр ди.
Миңа кәбестә калдырмагансыз. Кәбестән оқша бетергәнсез бит миңа.
Әнә кишер оша, ул да баллы бит дигән әнисе.
Мин кишер яратмыйм.
Шуннан кишерне дә оша бетергәннәр.
Миңа кишер калдырмагансыз. Барысын оша бетергәнсез.
Алайса шалкан оша дигән.
Мин шалкан яратмыйм.
Шуннан шалканны да оша бетергәннәр идәгеләр.
Миңа шалкан калдырмагансыз. Шалкан калдырмагансыз.
Шуннан әтисе белән әнисе базарга чыгып, бал, конфет, кәбестә, кишер, шалкан, тагын әллә ни кадәр яшелчә, баллы нәмәстәләр алып кайтканнар да, мә, кире беткән әппәс, жаның ни теләсә шуны аша дигәннәр.
Хәзер минем ашысым килми инде. Ашысы килми.
Мә алайса, шыбык аша дип әтисе әппәсне бик каты ачуланып йокларга яткырган. Син дә аю баласы әппәс сыман кире булма инде. Аның хәленә калма, бәпкәем. Безнең белән аша. Ашаганнан соң битеңне юарсың, авызыңны чайкарсың, аннан соң йокларга ятарсың. Жәме?